Assalomu alaykum, qadrli onalar. Biz yaqin atrofdan, doktorlardan, oynai jahon orqali beriladigan tibbiy ko'rsatuvlardan to'g'ri ovqatlanish bilan ko'pgina kasalliklarning oldi olinishi haqida eshitganmiz. Farzandlarimiz sog'lom bo'lishi uchun turli sport to'garaklariga beramiz. Ular uchun vitaminli oziqalar xarid qilamiz. Ammo tan olish kerakki, bugungi kunda ko'pchilik noto'g'ri ovqatlanadi. Shu jumladan biz ham. Agarki biz noto'g'ri ovqatlansak, shubhasiz farzandlarimiz ham shunga o'rganadi. Natijada ular hali 25 ga kirmay turib, organizmida ma'lum kasalliklarni to'plab oladi. Farzandi sog' bo'lishni istaydigan har qanday ona ham o'zi, ham oila a'zolari uchun to'g'ri ovqatlanish qanday bo'lishini bilishi lozim. To'g'ri ovqatlanishni farzandlarimizga o'rgatishdan oldin o'zimiz uchun noto'g'ri ovqatlanish qanaqa bo'lishini bilib olaylik. Birinchisi, mijozni hisobga olmay ovqatlanish. Ikkinchisi, bir-biriga mos kelmaydigan oziqa moddalarini bir vaqtda iste'mol qilish. Uchinchisi, qorin yetarli darajada ochmasdan turib ovqatlanish. To'rtinchisi, keragidan ko'proq miqdorda ovqatlanish. Beshinchisi, keragidan kamroq miqdorda ovqatlanish. Oltinchisi, ovqatlanish jarayonida suyuqliklarni noto'g'ri ichish. Yettinchisi, asosan qovurilgan, qaynatilgan ovqatlar bilan ovqatlanish. Qaynatilgan ovqatlar parhez hisoblangani bilan faqat qaynatilgan ovqatlarni iste'mol qilish ham to'g'ri emas. Tez-tez xom sabzavot va mevalardan yeb turish kerak. Sakkizinchisi, shoshib ovqatlanish. Kayfiyat yomon bo'lganda ovqatlanish va hokazolar. Birinchidan farzandingizga ovqatni yaxshi va uzoq muddat chaynab, keyin yutish kerakligini o'rgating. Chunki ovqat yaxshi chaynalmay, tez yutib yuborilganda, miya ovqat hazm qilish a'zolarini ovqat hazmiga tayyorlashga ulgurmaydi. Agar yaxshi chaynab, keyin yutilsa, miya ta'm va maza orqali olgan ma'lumotni hazm a'zolariga yetkazib, yutilgan ovqatni yaxshi hazm qiladi va oziqadan olgan hamma vitamin va mineral moddalar organizmga yaxshi singadi. Siz berayotgan foydali oziqalarning hammasi farzandingizga singishini istasangiz, ularni yaxshi chaynab yeyishga o'rgating. Noto'g'ri ovqatlanish davom etaversa, kasallik darrov rivojlanmasa-da, asta-sekin farzandingizda kolit, polip, rak va boshqa yo'g'on ichak kasalliklari, oshqozon yallig'lanishi paydo bo'ladi. Shuning uchun farzandingiz ovqat yeyotganida choy ichmasligini nazorat qiling. Ovqat choy bilan iste'mol qilinganda og'iz bo'shlig'i yetarlicha so'lak ishlab chiqarmaydi. So'lak esa og'izga tushgan ovqatni parchalashni boshlaydi. Undan tashqari qon so'lak orqali tozalanadi. Demak, farzandimiz sog'lom bo'lishi uchun sport to'garaklariga qatnashdan tashqari to'g'ri ovqatlanishni bizdan o'rganish ham kerak ekan. Ovqatni dasturxonga tortganingizda iloji boricha choy yoki ichimlikni yarim soat avval yoki yarim soat keyinroq olib keling. Bu tartibga farzandlaringizni ham ko'niktiring. Mumkin qadar ularga shirinlik o'rniga nonushta bilan tushlik yoki tushlik bilan kechki ovqat vaqt oralig'ida mevalar, sabzavotlar va sut mahsulotlarini iste'mol qilishga o'rgating. Aziz ayollar, agar siz bizning ma'lumotlarimiz haqida yana ko'proq bilishni istasangiz yoki bizning eshitirishlarimizni o'tkazib yuborgan bo'lsangiz, aslo xavotirlanmang. Buning uchun siz bizning www.najot.com saytimizga kirib ko'rishingiz mumkin. U yerdan o'zingizni qiziqtirgan ma'lumotlarni topasiz.